Наш гост.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v nadaljevanju boste slišali pogovor z Borutom Korunom. Rodil se je leta 1946 v Ljubljani, prva leta svojega življenja preživel v Celju, v začetku osnovne šole pa so se z družino preselili v Velenje. Gimnazijo je obiskoval v Celju, študij stomatologije pa je vpisal v Ljubljani. Kot zobozdravnik se je zaposlil v Šoštanju, kjer je delal 42 let do upokojitve. Že v zgodnji mladosti ga je zanimala etnologija, arheologija, zgodovina, geografija kot tudi filozofija. Zanimanje za ta področja znanosti je z leti dopolnjeval s poglobljenim branjem knjig ter potovanji. Na vsako pot se je temeljito pripravil študijem literature, dobro znanje nemščine, angleščine in španščine pa mu je omogočilo uporabo številnih virov, ki jih je v večini pridobil v tujini. Več o njegovem življenju pa v pogovoru, ki sledi. Vabljeni k poslušanju. Lep dober dan, gospod Borut Korun.
Dobar dan.
Po poklicu ste zobozdravnik, ampak zdi se, da ste svoje srce pustili nekje druge, v vaših potovanjih, knjigah, srečevanjih z drugimi ljudmi, o katerih bova danes še govorila. Kasneje ste ob delu študirali še etnologijo. Za začetek pa me zanima, če bi se ponovno odločili za izbiro študija ali bi se še enkrat odločili za študij stomatologije.
Mogoče ja, mogoče tudi. Jaz nisem bil nesrečen v tem študiju, ne? Samo nisem imel nekih velikih strokovnih ambicij, da bi ne vem kaj. Če tudi sem bil dober študent, vedno sem imel že poleti pogoje, zato sem lahko tudi potoval potem. Ne? Nisem imel pa kakih posebnih ambicij, ampak ja, verjetno bi se še enkrat odločil. Sicer takrat so bili drugi časi, veste, mene je mikalo tudi itkaj bolj, recimo, humanističnega, ne? Ampak včasih je bil vsta humanizm ideološko prepleten z marksizmom in vsem tem, to me je malo odbijalo. Zato sem šel nekam, kjer tega ni bilo, kjer je čisto apolitično. Ampak sem bil tudi zadovoljen, mislim, ja, kar...
Človek z veliko talenti bi lahko rekli.
Ja, no, mogoče.
Sicer pa sta stara Grčija in Latinska Amerika, dve vaši ljubezni, pa me zanima, s čim vas je uročila stara Grčija.
Mi smo se zmenili v gimnaziji, da bomo šli na maturantski izlet v Grčijo. To takrat so bile take vožne, z nek potvorno ladjo, to niti ni bila moja ideja, ampak jaz sem se potem tega kar uprijel in sem v pravsem času prebiral knjige, a ne, vse, kar je Sovren napisal, stara Grčija, Peloponeške vojne, tukaj Dida in tako naprej in tako naprej. In sem potem res nekaj vedel, stari Grčija, sem se verjetno te štiri ljudi dobro pripravil. Potem je prišel pa nekaj ukaz, ne, direktorja gimnazija, naj gre kar po domovini. No, in jaz sem takrat se temu uprl in sem rekel, jaz grem v Grčijo, ker bi to sklep razredil takrat. Ne. In potem se mi še dva pridružila in smo šli v Grčijo in tako se je začelo. Ne. No, in, moneža, če bi, no, prej ste me vprašali za študij, eventualno bi se pa moče res odločil, če bi še enkrat bil mlad, ne, pa da bi se učil recimo že v gimnaziji grščino, bi se pa moče odločil tudi za kak tak študij, recimo v zvezi lingvistična, karkoli stare Grče, ali zgodovina, ali literatura, ali filozofija, to pa ja, no to bi bila pa edina resnična alternativa.
In ta ljubezen do stare Grčije še kar traja?
Še kar traja, ja.
Drugo področje pa je Latinska Amerika. Precej drugačno bi lahko rekli na prvi pogled.
Ja, nekaj čist drugega. Ne? Latinska Amerika me pa osvojila. Prvič, jaz sem se naučil nekaj španščine pol in priješ z enim jezikom po nekim ogromnem področju, ne, si vlašaš pol. Drugič je pa ena taka občutek neke brezmejne svobode. Sem jaz bil tam v tih ogromnih dimenzijah. Jaz sem si se, recimo, sem prekinil službo pa šel za 5 mesecev, ne, prvič. Ne? Pa drugič, recimo, tretjič, tudi po 4 mesece. Skratka, na Latinsko Ameriko me veže ta občutek, ja, te svobode, te razmene neokrnanosti narave, ne, te predeli v Amazoniji, v teh nižinskih predeljih, ali pa Andi, to je vse še redko naseljeno, nedotakneno. Hkrati pa vendarle nudijo tudi nek kulturni užitek, inkovske razvaline, majovske razvaline. Je tudi, torej, imaš na eni strani torej, to veliko obširno naravo in drugi strani pa tudi kulturo.
In kako spremljate zdaj politično situacijo v Južni Ameriki?
Ja, jaz sem ravno, da se s mojo partnerko pogovarjal, da bi šla zelo na pomlad, ko bo zgodaj. Namreč v severno od ekvatorja, Južno Ameriko, moraš iti v naš čas, v naše zime, ne? Ali pa tam zgodaj pomladi. Sem se pogovarjal, zdaj veliko posod nekaj narobe. Ne? In zanimivo je da, je, da so tako proti levim, kot proti desnim vladama, ne? So upori. Ne? Čilo proti desnim, Kolumbijo proti desnim, Venezueli proti levim, Ekvador proti levim, ja, še kje, skoraj posod se nekaj narobe. Zato smo rekel, da verjetno ne bo s tem potvarjen to, kot mi želimo malo počakati. Ne?
Z skrbljenostjo zrete v to politično situacijo?
Ja, ne vem, kam bo to, kaj bo to prineslo. Zdaj, da je cel svet nekako šel na ulice in demonstriral od Hongkonga do Južne Amerike. In, ja, nekaj je, temu sicer jaz ne bi rekel pomlata, ne, ampak logično je, da naraščajoče socialne razlike pripeljajo do tega. Ampak ja, zakaj potem demonstrirati tudi proti levim vladam, ne? Tam bi mogli pravzaprav biti drugače. Aha, Bolivijo smo pozabili, ja, Bolivijo tudi, ne? Bolivijo smo hotela pravzaprav iti. Naravno Bolivijo me zanimalo, vse veste, del Bolivije, ta južni del, pa Paragvaja, ne? Je bil nekoč del jezuitske države, ne? To je ena stvar, ki me je vedno zanimala tudi z tega stališča, da bi moče kaj napisal o tem. Namreč, ta jezuitska država bi takrat nahranila pravi čudež, ne? To je bil film tudi na to temo, ampak jaz se naslova ne spomnim. V glavnem, jezuiti so tam iz teh indijancov naredili civilizirane ljudi, ne? Gradili cerkve, jih učili, torej, itak pisati in vse. In na jugu Bolivije so še majhni kraji z baročnimi cerkvicami, kjer imaš skupine indijancov, ki igrajo na harfo in na, ne vem, baročne inštrumente. Skratka, to bi me zanimalo. No, Paragvajo sem bil, ne, recimo ena pozdrav te bolivijske, te paragvajske zgodovine je, da so praktično vsi ljudje dvojezični, še vsi govorijo indijanski jezik, ne, Guarani. Ja, to je bilo zanimivo. Potovanje, ki ima eno zelo bogato in pomembno zgodovinsko ozadje, ampak zdaj mi je tudi to prekinilo, ne, zdaj v Boliviji vse narobe.
Sicer pa vozite kajak na divjih vodah, s kajakom ste prevozili tudi reke, kot je na primer Evfrat, pa večtedenska veslanja po divjini Venezuele in Kolumbije. Navdušila vas je tudi Soča in v njej ste napisali knjigo v nemščini, pa me zanima, kakšen je videti svet iz kajaka. Ste se nad veslanjem navdušili ravno zaradi te druge perspektive ali so bili kakšni drugi vzgibi?
Ne, vzgibi so prišli že sami od sebe, ne? Potem jih pa seveda na vodi jih pa še potrdiš. Ne? Torej v divi vodi, torej najprej so začelo na Savini in Soči, najprej kot ja, veslanje na divih vodah, nikoli sem tekmoval. Mi smo bili sicer vedno v eni skupini, sam ni varno iti, kaj se ti kaj zgodi, rabiš pomoč. Ne? Torej, in nikoli smo tekmovali med seboj, kdo je boljši vedel se itak, kdo je najbolj pogumen, pa to nisem ravno jaz. Ne? Najbolj športni in tako naprej. Ja, ko si tam sledi tistih brzica, ne, sledi tistega belega šumenja, če je lepo vreme, se to ta tisoč odbleskov sonca in vsega, in tista neokrnjena narava in tista barva, tiste Soče, to, ja, ne vem, če kaj bi se lahko bilo lepšega, recimo, ne, neko gibanje v takem prekrasnem, navdušujočem, navdihujočem okolju. Potem to je eno, a ne, to je čist športna plat. Druga plat je pa seveda potovanje po rekah, a ne. Ne moraš si prošiti zelo, zelo dvije vodo, pa iti na potovanje, kora bi se boj šotor, pa hrano, pa uno, pa drugo, ne, to ne gre skupaj, ne, ker vsaka majhna nesreča je lahko katastrofalna pola, ne. Vedno pač pride tudi na velikih rekah, jaz sem dal spolj veslal po Južno Ameriki, ne. No, meni se Evfrat, ampak ta Evfrat, ja, če se vrnem k Evfratu, jaz sem se dopisal z nekim gospodom Herbert Rittlinger, to je Nemec, ki je pred drugo svetovno vojno prvi prevozo te brzice Evfrata, ne, te soteske, to so soteske veličastnih izmera, ne, to je na vzhodu Turčije, v Kurdistanu. Nažalost je zdaj del tega, spodni del že zajezena, ne, tako da mi smo šli pol, torej po, on mi je razložil, kje je treba notiti, kje voni, tako naprej. Mi smo oni 4 dni se prebijali skozi se soteske. Bilo je zelo, zelo zanimivo, lepo, zraven za mene je bil čon in Dušan Kukovc, ki je prvi Jugoslovan preplezal severno steno Agarja, no in tam je bilo še nepreplezanih sten na stotine, ne. Ja, je bilo zelo lepo, ampak žal je del tih sosedsk pač ja že mirna voda, torej 4 dni je bilo započi zdostno.
No in če se zdaj vrneva na veslanje po divjini Venezuele in Kolumbije.
Ja, no, potem pa sem jaz rekel ravno temu mojemu prijatelju Dušanu, da imamo mi na vas družiti moja ljubezen do Južne Amerike in pa ljubezen do vod, pa gremo tja veslata, ne. No in pol, ja, Prvo smo se odločili za neko Rio Caronio v Venezueli, to je v tem venezuelskem delu Gvajane oziroma tega gvajanskega višavja, ampak ti se je pokazalo za zelo, 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 torej nemogoče bi bilo sapovi, strašne brzice, velika reka. Ne? In to, če so to na reki, ki je skoraj velika kot Donava, take hude brzice, je to nemogoče. Ne? No, potem smo pač vestala po Orinoku no, in tako je bilo to prvo potvarnje. Tega smo tudi spoznali nemški par, in torej z njenim, torej z možem, moškim delom tega para smo šla še na dva potovanja, enkrat 24 dni od Andov pa dol do Orinoka zopet, ne. Tega smo tudi gverilce srečala, indijancov zelo velika, ne. Ja, je bilo zelo, zelo zanimivo in ja, da bom rekel, zabavno, ker.
Tudi nevarno.
Tudi nevarno, ne, pa sem pa šel. Ja, no, vedno je lahko nevarno, pa ni nevarno zblagliti na vsakom koraku, ne, mislim, da bom zdaj pritravil s tema, ne. Bili so krokodili, ja, pač, si se pač mogel, jaz si žal kopati, malo pogledati, da ni bil kjer ono kako, če bil do 2 metra, to, od tega se še nismo, to še ni bil razlog za skrb, ne. Dejač pa vode so čiste, piješ in tak tisto vodo, Aha. Se nimaš, odkud dobi druge vode, ne, pa tudi ničesar nikaj bi tisto vodo onesnažilo. No, najdelj smo potem šla z mojo partnerko, to je nekaj let nazaj, v Braziliji, Rio das Mortes, imenuje se reka smrti, ker so tam indijanci še v 30 letih prejšnjega stoletja neki misionarje pobili. Zelo taki zopane so tisi indijanci, hočejo imeti neka darila in misionarji so se jim približali in so prinesli darila in tisi darili je menda zmanjkalo za vse in pa so pač se je končalo tako. Ja. No in nama so rekli, tudi na začetku smo, no ta zgodba je dolga, tudi na začetku je bil en, torej, pater, torej en protestantski pater, ja, nemški, nam je pravzaprav tudi čon takrat zrihto in tako naprej in je rekel, ne se tam ostavljati, kje so te indijanci, ne, ampak potem smo pozdaj ugotovili, da smo ravno tam takrat spala, ja. No, tega smo prevesala 600 kilometrov v 3 tednih, dobrih 3 tednih, 22 dni, ja. Videla smo tapirje in papige in krokodile in na srečo pa nobene kače. Vete, ko greš na tako pot, greš v sušnem obdobju. Ne? Uh-huh. Sušno obdobje je pa čekrat manj vsega. Ne? Manj hrane za živali, manj žuželjk, manj komarjev, ali pa skoraj neč komarjev in pa tudi manj kača ne? In vsega tega. Ja. V deželjnem obdobju je pa itak preveč vode. Ne? Ja, se te vode razlijajo in nimaš kje spati.
Celo malho doživeti nosite sabo, težko bo vse strnila v tale najin pogovor, čeprav bi vas bilo res v veselje poslušati še in še, ampak zato ste napisali tudi kar nekaj knjig, potovanja so prinesla tudi potopise, na začetku je bila Troja, ste naprimer napisali pa v porečju Orinoka, ki ste ga pravkar omenili, Kača in Jaguar, Stopinje boga Atona, Reke so teske brzice, Kondorjev klic, potem o Soči, Izbrani potopisi. In zanima me, se vam zdi, da se potovanje zares zaključi šele s pisanjem o njem?
Ja, vsekakor je to ponovno, bi rekel, doživeti ali ne, tega vsega, kar je bilo. Ne? Če ne bi, mislim, pretepesili znova to doživeti, ja, in to doživljanje je potem še globlje, hkrati spremljaš nekoliko svoje fotografije in ja, vsekakor je to vprašanje, kdaj je sploh konec, ne? Mislim, tudi zdaj še nismo, očitno smo še zdaj na nekem potovanju pa govorimo o tem, ne.
Pa sicer pišete sprotim ali potem doma vse po spominu budite doživetja?
Kakorkoli, no. Tega tole moje prvo, ki je bilo Kondorjev klic, tega si nisem pisal dnevnika, recimo, ne. Veliko sem pa fotografiral, ne. In fotografija si pravzaprav spomneš, ne, situacije, ki je bila takrat, ne. In če vsak dan narediš vsaj eno fotografijo, pa jih narediš več, ne. Pa ni problem, pravzaprav. Če si pa še kaj napišeš s rama, ne, ja, pa se pa spomniš, pa ni več problema, ne, napisati karkoli. Sem se pa jaz v mojih potopisih vedno držal tega načela, da je tak pospisoten dokument, ne. To se pravi, nisem ničesa zmislil, ne. Ničesa nisem zmislil, sem pa marsikaj spustil, jasno, da se vse namreč, vsega ni, ne, za, če ne bi bila knjiga predbela.
Pa sicer, kakšen je ta vaš pisateljska rutina. Vsak dan 8 ur, ob jutrih, ob večerih, po noči.
Kakorkoli, no, kakorkoli, kakor si razpoložena, ne. Jaz imam nekaj, da sem jo zelo občutljiv. Če sem se recimo, kaj sem, sporekal s komacijom iz družine, ti znam, ne je bilo konec menoj, ne. Če sem imel neke slabe, če sem se slabo počutil, može biti res v neki dobri kondiciji, tako rekoč, in duševni in telesni. Pa zdaj to ali to zdaj zvečer, sveda zjutraj nisem nikoli šel, kaj že takoj pisati, pa zelo redko, no, Ja, sem bolj nočen, večeren človek. Ja.
Ste pa, rekli ste, za kakšno knjigo pa pisali zapiske že sproti in jih potem doma...
Zdaj si praviloma pišem tak pač kratek dnevnik. Pa zelo pogosto mi zmanjka časa, ko pišeš, ali pa si utrujen, ali pa si te ne ljubi. Ampak že par stavkov je pa zapravo kar velik. Ne? Se potem spomneš, ti je nekako opomnik na situacijo, ki je bila. Ne? Pa se pa že...
In pišete na roko ali... Na računalnik.
No, piše na računalnik, ja. Tiste prve stvari so mislim, napisali stroje še, ja, recimo ta Kondorjev klica, ne, pa reke Sotenske brzice. No, reke Sotenske brzice to so sestavljali iz različnih opisi različnih potovanj po rekah. Ne. Od Soče, Savinje do Eufrata, potem, ja, in to je izhajalo tudi recimo planinske vesniko, ne, nekaj časa, tako da sem nekaj stvari tih združil, nekaj pa dodatno napisal za to knjigo, ne. V poreču Renoka je pa samo tam, ne, to je Južna Amerika, Kolumbija in Venezuela.
Lahko katero teh knjig izberete kot svojo najljubšo?
Ne vem, to je tako, veste, kot če bi mater prašal, kjer ga do trok ima narejš, ne, bi rekla vse, ne. Ne bi mogel reči, no, tam je kjera ljubša, kot vsaka mi je po svoje draga, ja.
Pa date komu v testno branje, preden knjiga izide?
Oja, seveda.
In kdo so ti testni bravci?
No, recimo, tole te zadnjo knjigo, v kateri bomo moče še kaj rekla, sem gospodu Faganelo, nekdani direktor Mohorjeve družbe. Potem, recimo, gospod dr. Boštjan Turk, njemu sem tudi pokazal, tudi dal za brat, ja. Se je zato tudi napisal tam pri mojemu temu romanu Odisejo, ne, ko bomo kaj še spregovorili zadi, na hrbni strani napisal eno mnenje. Tako, ja. Pa kakim prijateljem tudi, ne, pa moj sin je tudi dosti kaj prebral pa povedal. Je zelo dobro dobiti veliko mnenja iz različnih strani, ne.
Pa jih upoštevate potem?
Seveda, absolutno.
Kakšne so bile, na primer, pripombe? Kaj ste potem spremenili?
No, recimo, ravno, če omenjam gospoda Jožeta Faganela, ne, jaz recimo ne maram te sodobne umetnosti, recimo, no, vidim precej tu enega blefa notri v tem, ne, sem se strinil z Janez Omenedom, ki je nekaj napisal, ne, anti-song, ne, skratka, se je to ponorčoval iz te moderne poezije, ne. No, jaz sem tam napisal zelo uničujočo, tu notri zelo uničujočo kritiko vsega tega, ker poznam pač dosti teh stvari, ki, dobro, če preberem pesem, v kateri niti ni rime, ni vsebine, ni smisla, ni lepote, pol ne vem, kaj mi je taka, no, on mi je tega rekel, dajmo mal blažjo, mal, tega sem njemu na ljubo oziroma upošteval in nekaj spustil teh poglave, jo.
Tako, sicer pa ste napisali tudi dva romana, Odisej sem, ki ste ga že omenili, ter zadnji Inkovski zaklad, pa me zanima, kako bi primerjali pisanje potopisov z romanopisjem?
Vete, pri potopisju saj jaz vedno obremenjen s tem, kako je točno bilo. Ne? Poskušam biti resnicoljubim, poskušam točno jeti in je, zdaj včasih seveda je to en problem, ker ti postavlja neko mejo, ne? Ne moraš si nekaj izmisliti, ne? Hočem biti, kot sem rekel že prej, da je to nek dokument, ki bo ostal tudi, ko mene več ne bo, ne, bo ostal ta dokument v nekem potovanju in to je neka težava. Ne. Po drugi strani, če pa pišeš, imaš pa to svobodo, ne, da pišeš pač ja, kakršnokoli je bilo vreme, ni treba se spomniti, a je sijalo sonce, ali ni. Je pa seveda, moš pa imeti pol v sebi tisto iskrico, ki ti to daje, ne. Ti zgodbe časih pride sama, ali pa ne pride. Ne? To sta dva različna pristopa. Ne? En je ustvarjalen, eden pa, saj z mojega središča, nekoliko dokumentan. Pri tem, da tudi ni navaden dokument, mora tudi vendar biti leposlovno, koliko je to, kde je berljivo. Ne?
No, Odisej vam je še posebej pri srcu, povejte zakaj.
No, ker ko sem rekla, ne, sem se zelo veliko kvaril star Grčijo, šel sem takrat, ne, in potem mnogo krat še, tudi svojim otroci, ko smo šli na dopuste, ne, smo pač šli takrat tudi se skupino, organizirano tako rekoč, ko so bili otroci manjši in sem pač to izkoristil, da smo šli pol na Samos, pa na Kreto, no, mimo gde sem tudi enkrat snemal en film, to je bilo 77 leta za televizijo ljubljansko, en dokumentarni film o Kreti, torej veliko sem potoval, ne, tako sem pol tudi smo šla enkrat sinom po Italiji z avtom, smo se ostavila na raznih mesih, kjer naj bi se dogajale različne odiseje, dogodivčine. Ne? V tem bi zdaj, zakaj so nekateri avtori o tem pisali kar nekaj knjig, ki so poskušali to ugotoviti. Ne? Sam še to reči, da v bistvu danes je znanost ve, da Homer ni napisal Odisej in Iliade tako kot, kaj zvem, Dante svojo božansko komedijo. Nisi izmislil, ampak je, ta literatura je obstajala že prej, ne? Sveda ni bila napisana literatura. To so te aojdi, starogrški, pripovedovali, ne, te pesmi so se, veliko, šle iz roda v rod. In sega je verjetno v zelo, zelo stare čase, torej, da so nekateri mogoče prvi začeli že, so bližji kronisti dogajanja, ne? To so lingvistični namreč dokaze, da so nekatere stvari, ki so pokvarile ritm, ne, tega heksametra. Skratka, verjetno nimamo zdaj toliko časa, da bi o tem razpravljali, ampak to nam približa pravzaprav vso situacijo neke resnici. Ne. Tudi to, da so opisi, jaz sem sam bil na Itaki dvakrat recimo, pa sem hodil peš tam okrog. In tisti opisi so neverjetno taki, kot jih tudi Homer noter Odiseji. A ne. Drugod recimo, pa vidiš točno, da ne paše, a ne. Da ne štima. To se pravi, da je Homer dobil različen materijal, ne, ki ga je tudi vklopil v svoje veliko epsko pesnito. Ne. In pri tem se da ni imel ravno zemljepisnega atlasa pred očmi, ne, in ni logičen, ne štima čisto. Ne. Tako da ja, ugotavljati, kje se je kaj zgodilo, ni tako, bi rekel, brez glav od dogajanja. Ne. In mnogi avtori so s knjigo z Odisejo v rokah, pač križarili pa se do zemljo in rekli, aha, se to pa odgovarja, temu, to bi pa bilo. In računali so recimo hitrost vetrov, hitrost tehratnih ladij, opis pokrajine. No, skratka, jaz sem se na take zanesljive vire upiral. A ne. Tako da je, koliko se da tu resnično je. A ne. Če je Odisej kdaj bil, potem sem jaz poskušal, bi rekel, prikazati njegovo življenje in njegovo takratno dogajanje tako, kot bi se lahko zgodilo v tistem času, če bi se, a ne, odstranost so to nablako, ki je nastala pozneje, a ne, ko se veste, ko se to pripoveduje, se pač vedno pretirava, a ne, valovi rastejo, vihari vedno hujiši, a ne, potem posamezna lepe ženske postanejo vile in čarovnice in skratka, no, se to poznamo, ko smo sami vozili s kajakom, smo že v prvi gostili pri prvem pivu, je bilo že vse večje in hujše, kot je bilo v resnici, nekaj šele pred 3000 leti. Ne.
Aha, ampak zakaj ravno Odisej? Zakaj vas je ravno ta starogrški lik tako?
Ja, ne vem, meni si lik Odiseja tako človeški in tako živ in tako realističen. Ne. Oni njega Homer ne opisuje kot nekega idealnega junaka. Ne. On je bil tudi po domači bila rekli malo lump, ne, oziroma kar velik lump. Ne, se si on izmislil tega trojanskega konja, znan je bil kot, da je lažnivec, ampak verjetno tudi zato, ker je marsikaj pripovedoval, pa mu niso verjeli. A ne. Skratka, bil je ena taka oseba, realno, ko jo gledaš, a ne, popotnik, no to seveda mi je verjetno najbolj pritegnilo, se je bil popotnik po sredozemlju, iskal je ta svojo Itako zopet nazaj. Ne. Hkrati bi pa kot človek, ni bil nek idealiziran lik. Ne. Prej bi rekel, da je Homer recimo Hektorja, ki je bil sovražnik, ne. Na trojanski strani ga je prikazal nekaj idealni, kot nekega idealnega družinskega očeta, kot človeka, ki brani svojo trojo. Medtem ko je Odisej bil zelo tak, ne? Odisej recimo niti ni hotel iti na vojno, ne? Odisej bil takrat ravno na sveže poročen, svojo lepo Penelopo, imel je enoletnega sinčka in mu sploh ni bilo, da bi šel na vojno. On se je delal norga, ne? Da bi ga pustili pri miru. Skratka, ampak to ni razvidno iz Odiseje, to je razvidno potem iz kakih drugih epov, ki so se ohranili zdaj samo v nekih drugih opisih zopet, ne, skratka, ampak če Odisej pripoveduje svojo zgodbo, potem Odisej seveda mora vse vedeti, ne, torej, ampak Odiseje tu ni zadost, ni dovolj bilo prebrati samo Odisejo, pa vedeti, ne, pa Iliado. Nikjer tudi mislim, da v Iliadi ne piše, recimo, kako so na koncu koncu s tem trojanskim konjem zazeli trojo, ne, to so spet podatki v drugot, ne.
In kakšnemu bralcu bi priporočili ta vaš roman? Mora že dobro poznati starogrško zgodovino ali bo užival v branju, tudi če ne ve veliko?
Nekaj mora vedeti, ja. Ja, na kritika sem slišal, da je preveč imen, ne. Torej, kaj zdi, meni se nekako zdela, da vse te imene, kot so Ahila, Agamemnon, Hektor, Menelaj, Odisej, da to mora biti vsakomu, ki končal gimnazijo, da mu to mora biti znano in da to je nekako s tem, vsaj jaz sem s tem živel, ne, mogoče sem to malo priteral, ampak se pa je vsa ta imena taka, da jih pa tudi nisi mogel spustiti, ne. Sveda bo pa zanimivo za vsakogar, ki želi malo nekaj postolovskega, ne, mislim, da je tega zelo velika, ne. Ja, veliko kombinacija ljubezni za stare Grčije, postolovščine in sveda, v bistvu je tudi poljubezenski roman, se on je na koncu pobil vse tiste snubce za to, da dobil zopet svojo Penelopo, ne. To je te prav moški, ne. Čeprav moški in nikako ni delal rokavica z svojimi sovražniki.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Poleg torej romanov pa ste se lotili tudi esejistike, lahko bi rekli tudi, da so nekateri potopisi že na pol esejistična dela, sicer pa knjiga Utopija in resničnost ob zatonu evropske civilizacije. Kako pa bi to knjigo predstavili našim poslušalcem?
Ja, gledajte, jaz sem se vedno zanimal tudi za zgodovino in pri tej zgodovini me je zanimalo seveda ta civilizacijska plata. Ne, ne zdaj za same dogodke kot take, ampak za tem, kaj se je pravzaprav ta fenomen nastajanja, ne, razstajanja in zopet izginjanja, recimo, kaj zem, egipčanska civilizacija, ne, ni duha, ne sluha več v njej, torej ne živi več, jasno, da še vedno vidimo piramide in tako naprej. Ne. Enako se je dogajalo z drugimi civilizacijami, tudi grška civilizacija te klasične ni več, ne, že znane je ni več. Ne. Ja, in tudi mi, tudi naš svet je obsojen na to, da bo civilizacijsko gledano propadlo. Ne. No, tu me je rekel ta Oswald Spengler s svojo knjigo, ne, za ton zahoda mi je rekel, da mislite to smer, to knjigo sem jaz v nemščini bral že jako zelo mlad. Tako da, glede na to, da nisem nikoli nemščine študiral, ne, da sem se učil tako sproti ob knjigah, mi je bila seveda to, ki je te tema sama kot tematika je seveda težka, kaj šele potem in jezik. Ne. No, skratka, zdaj sem se pač, ko se je začelo ta selitev narodov, veliko leta 14-15, potem ta velik vdor migrantov, ki je bil, ne. Takrat sem jaz ene knjige našel, pogosto grem grad, recimo pokupujem kakve knjige, take, ki me zanimajo, ki jih ni pri nas mogoče dobiti, ne, ali pa jih se prej ni bilo za dobiti. In sem se ponudil eno knjigo, ki je pač bilo o tem ISIS-u, o tej islamski državi takrat, ne, da je vsem ti, kaj so počenjali s kristijani. Jaz sem pa potoval po Siriji, ne. Jaz sem obiskoval recimo kristijane, tam na čist jugovzhodnem delu Turčije, Midijatu, Mardinu in našel sem celo skupnost, ravno sem prišel v cirku, ko so imeli pouk vero naukat. Bil sem eno sirijske mesto, Malula se imenuje, ki so sami kristijani recimo, ne, in že nekateri v svojem bogoslužju uporabljajo aramejski jezik, torej jezik, ki ga Kristus govorijo. Ne? In tako na bezkrat, to so bile stvari, ki so me zelo zanimali. Ne? In sem, to, kar se je zdaj dogajalo dol, ne? Sem hotel, da bi se to pač nekaj o tem napisalo in sem bil pripravljen na knjigo prevesti, no, ampak v Mohorju družbi niso bili zato ravno odušeni. In potem sem jaz prišel na idejo, kaj pa, če bi sam nekaj napisal. Ne? Najprej sem se oborožil z knjigami in študiral te stvari. Ne? Vse veliko sem že prej vedel, jasno da, ne? Vsega tega mojega. No in tako je pač se rodila ta knjiga Utopija in resničnost, kjer sem nekako se malo posvetil islamu, ne? In razlikah med islamom in krščanstvom, v čem, zakaj je krščanstvo uspelo, zakaj je nastala zahodna evropska krščanska civilizacija tako veliko napredna in je dosegla neverjetne stvari, ne? Sedaj je cel planet praktično uživa veliko dobrobit te civilizacije in med tako islam je obstal, ne, nekje, ne, ker običajno vedno govorijo, ja, dobili smo vse od Arabcov, ne, pa dobili smo črke, pa desetiški sistem, pa mislim, črke ne, pa številke, pa desetiški sistem, pa tako naprej. V bistvu vse to ni res, ne. V bistvu so bili Arabci samo, res so bili posredniki, ne? Ampak če oni ne bi zavzeli vsega tega predela, da bi bilo še lažje, ne? Potem ne bi bilo nič uničeno. Zdaj mi smo njih hvaležni, ki so uničili samo 90%, ne pa 100%. Ne? So pa oni sami potem, recimo vse ti se svoje, neki filozofa je bilo, ne? Neki ljudi, ki so bili zelo pametni, ki so študirali Aristotela in res je, recimo Ibn Rušd, ne? Imel tak filozof iz Kordove, da je zelo vplival na srednjeveško filozofijo. Ne? No, Parizu je bila tega, mislim, da prva univerza sploh, kjer se je ta aristotelizm po zaslugi tega arabskega in tudi drugih filozofov razširil. Ne? Ampak njega samega so potem pregnali v Maroko, zažgali njegove spise, torej Arabcija, ne, islamsko duhovščino. Tako da tam je to 12. 13. stoletje je bilo tam konec. Med tako Evropa, a ne, ravno krščanska Evropa v samostanih in jezuitskih, ne tega, če ni bilo jezitev, pardon, ampak te univerze so bile, a ne, so bile crkvene, so pa to na veliko začeli, a ne, prevajati. A ne, ko so kristijani zavzeli, sveste, da so kristijani, da so islam, a ne, islamski Arabci so leta 711 zavzeli Španijo, a ne. A potem so pa kristijani korak za korakom stoletje za stoletjem osvajali nazaj, a ne. In potem so takoj ustanovili, ko so zavzeli Toledo, recimo, ne, so takoj ustanovili na veliko šolo, kamo so prihali vsi znanstveniki iz Evrope, srednjeveški misleci in so vso to blago, ki se je res tega zbralo pri Arabcih, so ga prevajali v latinščino pa v španščino, ne. Torej, tam je propadalo, tu je šlo naprej. Ne? Torej, zato je zdaj pač ta velika razlika. In ti ljudje, ki so bili res veliki ljudje, tudi islamske svetu, niti ni bilo rečeno, da so bili to Arabci. Ne? Zdaj, kot sem že prej omenil, Sirija, recimo, ne? Se to niso bili Arabci, se Egipt niso bili Arabci. To je danes sicer poarabljeno, a ne? Pa cela Severna Afrika, ki še ni popolnoma poarabljena, ker je velik berbero, še tudi, ki se nimajo za Arabce. Skratka, da ne govorimo o Perzici, ki so sprejeli islam, ne pa jezika arabskega. In recimo človek, Al-Khwarizmi, ki je uvedel to matematiko iz indijskega prostora najprej v islamski in potem v srednjeveški katoliški, ta ni bil arabs, ta je bil Perzica, ne? Horezmijec, Al-Khwarizmi pomeni Horezmijec. In Horezmija danes v Uzbekistanu, ne? In tam so v tistem času živeli tam Perzici, ne? Zdaj so pa tam pomešano med Turki in Perzici. No, skratka, to, temu sem se malo posvetil. In potem seveda, kaj se je potem s to evropsko civilizacijo, zakaj se je razvijala naprej, ne? Ja, naštel sem pa tudi stvari, za katerih se zdaj, briko, ta stvar počas ruši, ne?
S kakšnimi občutki spremljate ta zatone evropske civilizacije?
Ja, no, jasno, da mi ni vseeno, ne? Sicer jaz se ne bi tega sploh ne lotil, ne? Ampak recimo, če vidite danes, a veste, mi se gremo zdaj neko veliko človekoljubja, ne? Ampak včasih pa treba vedeti, da se nek narod, neka država, pa neka cela civilizacija se mora to zdati braniti, ne? In zdaj, od same ljubezni do bližnjega, ne? Ki je sicer krščanska lastnost, ne? Ampak tu, zdaj mislim, da v tem primeru pa zdaj Evropa pretirava, ne? So predeli v Evropi in to je takih predelov ni malo, ne? Kjer ni več Evropa, kjer živlada širjatsko pravo, kjer se niti policija ne upa več, ne? In nič ne zgleda, da bo Evropa svoje meje zavarvala, ne? Zgleda nič, da bomo kar še vedno sprejemali. Jaz rečem, to je neke vrste invazija. Se, jaz ločim med tem, da nekomu treba pomagati, ne? Jaz sem tega, ko sem bil v Siriji, sem bil zelo prijazno sprejeti in ljudje so bili krasni, ne moram reči, ne glede na kakšno koli njihovo vero. Ne? Ampak ne moramo mi zdaj sprejeti cele Afrike. Ne? Tega je enostavno preveč. To. In te ljudje, ko pridejo sem, jasno je, da bojo poskušali svoj način življenja veljaviti, svojo religijo, svoje odnose in zato nastajajo geti in ti geti se širijo. Ne? Zdaj je v Frankfurtu recimo en bazen, kjer recimo je sam za muslimane, ker se ženske pač kopajo noter cele oblečene, ne? No, skratka, to je že nek način osvajanja prostora, ne? Mi se pa prilagajamo temu, popuščamo, ampak to ni zdaj edino, to je ta fizični konec, ne? Jaz vidim konec in zaključek civilizacije bolj v tem, da Evropa pravzaprav nima več, da se je izpela nek način, ne? Poglejte, zdaj glasbi, če pogledate glasbo, sodobno, klasično glasbo, jaz ne vem, kdo pri tem uživa, jaz ne, ne? Mislim, to je, potem, pesmi so še gledate, ne? Vse ne, te lepe pesmi, vse je bilo to že vse napisano, da sodobna poezija, ja, je samo še neki, po mojem, njih oblefiranja, ne, in ne vem, slikarstvo je enako, ne? Nikoga več ne bo, ki bi narisal tako dobro, kot so risal, ne vem, 18. 19. stoletja ali pa še prej, kak Caravaggio ali pa kaj takega. Pač, mislim, da se je ta stvar na nek način izpela, ne. Sedaj je pa ta tehnološki napredek, ki še gre naprej, ne, tehnološki, ampak tudi tehnološko ni problem, tudi Kitajci nas bojo tudi dohitela, ne. Pa kdo drug tudi. Ampak ta duh Evrope, to, kar se ne da opisati, to, kar je ustvarilo to kulturo, ki je ustvarilo tudi naše medsebojne odnose, način govorenja celo, ne? Recimo vikanje je samo v Evropi, v evropski civilizaciji, v evropski kulturi. Torej, stari Grki se niso vika, so se tika med seboj, Rimljani tudi, ne? In tako naprej. To recimo zdaj tudi zginja. To je toliko teh simptomov, veste, ki kažejo na to, da nismo več Evropejci, kot smo bili nekoč, ne? A to je tako počasi in vendar hitro, počasi, da tega ne opazimo enemu življenju, ampak zadost hitro, da če smo pozorni, da lahko opazimo te simptome, ne?
Zanimive stvari govorite in tudi naše poslušalce vabim, če bi radi izvedeli še več, da najbolje, da kar preberajo knjigo v celoti, torej Utopija in resničnost. Sicer pa ste pred nekaj meseci razstavljali tudi v Slovenskem etnografskem muzeju z veslom in peresom po svetu, tak je bil naslov razstave, ob razstavi Jaz, mi in drugi, podobe mojega sveta. Razstava se je že zaključila, pa vas vseeno vabim, da z nami delite njen oris, pa tudi odzive obiskovalcev in vaše vtise ob razstavi.
Jaz za razstavo se moram zahvaliti gospodu Marku Frelihu, kustosu Ljubljanskega etnografskega muzeja. Mi da se pa prej nismo poznali, ampak sem jaz enkrat prispeval neko fotografijo, s katero so celo steno pol opremili. To je bila ena fotografija iz tega venezuelskega dela Gvajane, to se pa iz tam, ko so te najvišje mizaste gore, kjer pada tudi ta najvišji slap na svetu, ne, skoraj 1000 metrov, Angel Fall oziroma Salto Angel po špansko. Ne. In potem nekako se je ta gospod spomnil, da sem jaz tukaj potoval pa zbiral material tudi, ne, tudi prinesel neki etnografskega materiala seboj, zelo autentičnega, in je on prišel na to idejo, da bi naredil razstavo in bila ta razstava najprej v Velenju, v mojem rodnem kraju, ne, pol leta, potem pa se čez zimo iz leta 18 na 19 pa v Ljubljani. Ja, tu smo imeli pa te tekste, ki sem jih sicer jaz napisal, fotografije, smo izbrali skupaj, naredili take lepe panove, razstavni vitrinah so bili ti predmeti, Jaz sem recimo kazim prinesel cel zgornji del oblačila majevskih žensk, a ne, potem, ja, marci kaj, tak, originalnih predmetov, nosil so veloke, puščice, amazonskih indijancov in, in tako naprej. No, skratka, ja, mislim, da je bila kar lepa razstava in slučajno je pa tega, ki se razstavi, neodvisno sicer od tega, ampak slučajno v bistvem času pa je šla še potem ta knjiga v Velenju, ko mi je Fundacija za knjigo Velenjska izdala, torej izbrani potopisi, ne, tako da skoraj bi rekel, da je bilo istočasno, pa vendar ni bilo načrtovano. Ne.
Veste, kako so doživljali obiskovalci? Imate kaj povratnih informacij?
Ja, no, nisem se velik, pravzaprav, malo sem pogledal tisto knjigo vtisov na Velenju, tam je bilo, so bili kar lepi, ja, stavki napisani. Pa verjetno bi oba kustosa, tega ti je bil gospod Blaž Verbič, ki je zdaj tudi se vrnil nazaj v Ljubljano, je bil kustos v Velenju. No, on bi, ona dva bi vedno kaj več povedal, ja. Ste mi pa dali zdaj idejo, da bom šel malo prelistati tisto knjigo, pravzaprav niti nisem doslej tega počel, ja.
Kaj pa ideja o ponovni razstavi, novi razstavi?
Dvomim, ne, dvomim, ker ja, to smo pač pokazali najboljše stvari, ne, ki so bile, jaz verjetno kakih grozih, takih potovanj, ne bom več naredil, nekih novih materialov ne bom, ker zdaj tudi jaz ne potujem več tako avanturistično, kot sem na koncu konca, treba se pač prilagoditi letoma, ne, zdaj potujem bolj tako kot večina Slovencov, torej, ko sem bil študent, ne, sem šel po Severni Afriki na avtoštopa, ne, pa spal za cesto, recimo, no, to zdaj mi na kraj pameti, ne, zdaj moram imeti že koliko toliko. Grem še pa vedno na svojo pest, na, ne, si ne rezerviram vseh stanovanj naprej in tako naprej, skratka, grem in mogoče, če priletiš zvečer kako mesto, da si prvo noč nekje rezerviram, potem pa gremo na srečo naprej, iščemo, se prebijamo skozi.
Kamor vodi srce.
Tako.
No, ampak vaša naslednja pot, rekli ste, da ste si želeli obiskati Bolivijo, pa da dvomite, da bo ta pot uspela, kam vas še vleče?
No, glede na to, da mnoga leta, zdaj potujem svojo patronko skupaj že dolga leta, ne, je seveda tudi njeno mnenje pomembno. Ona je tista, ki je rekla, ja, da zdaj pač vse narobe tam v Bolivija. Ne. Prej sem vam omenil, da je bilo zanimivo povezati tale, pač vse to, te ostaline, kulturne ostaline iz teh jezuitskih časov, ne. Zdaj pa bomo verjetno jo bomo mahna zopet v Indijo, to bilo potem zdaj že nekaj prvič, drugič, tretjič, četrtič, ja. Enkrat sem šel v Indijo namreč posluhem, ne. Amatej, o tem nisem napisal nobene knjige. To je bilo pa z enim gospodom, ki je bil takrat skoraj tako star kot njega zdaj. Jaz sem bil nekaj celo predvsem mlajši, ne. Smo šla jaz skozi posluhem do Indije in nazaj, kar ne bi nikomu več svetoval, ne.
Zakaj ne?
Ja, izredno naporno je bilo, ne, pol imaš težave s prebavo, ker ješ po ceni stvar, tega je bilo, ne, to je bilo leta 73, nismo hodili ravno na nekakje hotele, ne, in po celi dneve v avtobusih biti, potem spad na kakaj avtobusni postaji, tega je bila ravno vojna med Pakistanom in Indijo in sva, jaz sem bil zelo bolan, tam na Pakistanu, na želežniških postaji sem se kar ulegal v park, sem nekaj imel čisto vse, kaj se je že zgodil z mnoj, ampak on, ta moj, ki je šel z mnoj, ni znal angliško, ne, smogla karte kupiti želežniške. En sam dan v tednu je bila odprta meja, ker je bila vojna, ne. In smo mogli jeti naprej, kljub temu, da se je tako slabo počutil. Tako da so celo vlak, ki je bil pom pakistanskih vojakov, ko so me videli, so mi dali prosto, da so se lahko ulegal. Ja, je bilo kar naporno, ja. In pol, nazaj, kdaj smo šla pa s potvorno ladjo, tega se je pa on uprl, ne, da so prišla do bomba, je naprej ni hotel več, ne, ker je rekel, da je pa konc. Ali vidite, če reč posuhamo to do Indije, je to, čutiš to brezmejno razdaljo, ne. En dan smo si se vozili z avtobusom sam iz Kabula, iz Afganistana, v Pešavar, v Pakistana, ne, po hribi, gor, soteskah, to je sam tist prehod je bil en cel dan, recimo. To so take razdalje in take težave, da ja, zato pravim, da zdaj tega ne bi komu. Raz njega zdaj situacija politična težja, ne. Takrat je bilo to preden so v Rusiji odvrli v Afganistan, preden se je v Iranu zamenjalo režim, ne, to je bilo še za časa Šaha, Reza, Pahlavija, Iran je dejal tega tudi nekaj napredne države, ženske niso bile zavite od glave do nog v te njihove cunija, ne. V Iraku je bil Saddam Hussein, je bil tudi reta, ne. Ja, skratka, zdaj je bilo veliko teže, ne. Ali pa skoraj bi rekel, nemogoče tako isto pot ponoviti.
No, ampak v Indijo torej?
Torej Indija, ja, Indija ima neverjetne zaklade kulturne, ne. Neverjetne zaklade, torej jaz smo reč, sicer z indijsko kulturo in civilizacijo nisem se toliko poglabljal, ker je izredno tuja. Je pa seveda te pa privlačil ta silna egzotika, ne. In nekaj teh velikih templov je še, ki bi jih rad videl. Ja, veliko kraj, ne? Tudi način življenja, različni kraj, tudi Indija je zelo različna, recimo, če vzameš Rajasthan, tam na severozahodu, ali pa dol jug Kerala, je razlika neverjetna. Ne?
In kam se
tokrat,
odpravljate?
Tokrat mislim, da bi šla ta osrednji del, nekoliko severneje od Bombaja, so te velike skale, veliki templji, žive skale sklesanje. Ne? To je verjetno nekaj edinstvenega na svetu. Nekaj podobnega imajo še v Etiopiji, nekaj krščanske cerkve, ki so tudi sklesane iz enega samega skalnega monolita. Mislim, da je tu veliko, veliko večje in fantastično. Torej, začneš na vrhu neke skalne planote in potem na koncu nastane templji z neštetimi kipi in z okni in ne vem kaj vse. Ja, že res nekaj, kar vidi samo tam. Ne?
Katere države so tu indijske?
To vam pa zelo ne mogo povedati. Ja. Zaenkrat se sem veliko, da se le razmišljam. Vem vam pokazati na zemljido približno, kje je Elora pa Ajanta. Zdaj, katera država je to, pa ne vem. Ja. Sem pa bil, jako tečeno, Kerali, pa Rajasthanu, pa Gujaratu. Tam smo si došli pogledati, kjer Gandhi deloval. Ne, in skratka.
Ja, Indija je nekaj posebnega.
Je nekaj posebnega. Ja, je pa ima tudi na posebno kulturo, ki zahteva, da se samo temu posvetiš. Ne? Zelo, zelo tuje nam je. Zelo, ja. Jaz nisem pa zapravo čutil enega posebnega veselja, da bi se s tem nadrobno ukvarjal. Medtem ko recimo v grški miti so nam zelo blizu, ne? V bistvu so zelo človeški. Medtem ko njihovi miti, njihova mitologija je pa grozljiva. Ne? Vse je polno nekega, ja, fantastičnih živali in biti in takih in drugačnih. In to. Tega je tudi zelo malo. Ne? Se vidi, da je že Homer nam je bil pravzaprav na nek način bolj pisan na kožo ali pa mi njemu, ne vem, kdo komu.
Ja, na vse zadnje izhajamo iz starogrške civilizacije.
Seveda.
Tako.
S tem, da jaz vidim eno velik presledek ravno z nastopom krščanstva. Ne? Tu se ne strinu s tistim, ki rečejo, naša civilizacija se je začela s Homerjem. Grško-rimska civilizacija je bila nekaj, evropska krščanska nekaj drugega. Ker je ravno s prihodom krščanstva se je ta etični odnos spremenil in ta je, po mojem, omogočil sploh ta velik napredek. Kajti dokler je bilo, ne vem, tretjina ljudi služno in tu tak svet ni mogel napredovati. Ne? Gledajte, noben veliki grški filozof ni, kakor jaz vem, pa ne poznam zdaj veliko to filozofijo dobro, ne? Ampak ni noben protestiral po te temo. Ne? Tu je moglo priti nekaj, se je mogla zdeti ena velika etična revolucija, ki pa je potem omogočil tudi gospodarski napredek. Ne? Hkrati, ko ne moreš več do neskončnosti množice ljudi izkoriščati, potem moreš misliti tudi na to, da bi kaj naredil kako inovacijo, ne? Pa da bi nekaj šlo, recimo, kazi, da bi namesto ti sužni, tiste velike kamne mlinske sučejo, narediš vodni mlin, pa mlin na vetre, pa take stvari. Ne? In šele takrat se je začelo to, ker je bilo človeška delovna sila ni bila več popolnoma zastojna. Ne?
Vedno me zanima, kaj pisatelji berajo, zato sprašujem tudi vas, kaj je v tem trenutku vaše bralno čtivo?
Ja, v tem trenutku berem roman Ta Sinezijeva preizkušnja. Ja, to je en roman o Sineziju, ki je bil zgodovinska osebnost, ki je bil filozof, to je bilo že v časih, ko je krščanstvo skoraj že prevladalo, a ne? In je on potem kot filozof, novoplatonik, postal škof tudi. Je. Torej, skratka so ga zbrali, kljub temu, da ja, verjetno je vedno ostal tudi malo. Takrat se je to, bi rekel, prelivalo nekako to novoplatonsko filozofsko gibanje, ki je tudi bilo nekaj vse teologija že, ne? Tako da, ja, so menim najmarši kaj skupnega. Ne, očitno lahko kar postal škofa, ne, zaradi svoje visoke izobrazbe. No, to zdaj berem, ja.
Še kakšna na spisku, ki si jo želite v kratkem prebrati?
Ja, ravno kaj sem kupil pri vas, eno knjigo, čakajte, o ruskem komunizmu, od Berdjajeva, to sem pa kupil tamle v knjigarni družina. Se mi je tudi zelo, zelo zanimivo.
Dobro.
Ta bo sigurno nasledna na vrsti. Ja.
Naslednja na seznamu. Mnogo krajev ste prepotovali, gospod Borut Korun, spoznali veliko ljudi, doživeli neverjetne pustolovščine, majhen drobec. Smo lahko začutili v tem pogovoru, pa me zanima ob vaših številnih izkušnjah. Čemu je po vašem mnenju vredno posvečati čas in energijo?
Tja, pogledajte, verjetno bom kaj rekel, vsem o tem razni jaz počel, ne? Jaz sem se tudi nekoliko ukvarjal s politiko, takrat, ko se je začelo pač to prebujanje v Sloveniji, sem bil takoj zraven, bil sem tudi predsednik Demosa v Velenju, še zdaj v ljudski stranki delujoč. Ja, mislim, da moraš biti vedno takrat v prvi vrsti vlagati v sebe, tudi, ne, jaz sem vedno nosil po svežne knjig, čas je že pa prebiral. Po drugi strani je pa treba tudi narediti kdaj, ne? Če zahteva recimo trenutek, zgodovinski trenutek, kaj v tebe, da tudi ne pomišljaš, a ne? Tako nekako, no?
Dobro. Vlaganje v sebe, v svoje znanje, to je nekaj, česar ti nihče ne more vzeti. In s to mislijo bova zaključila naj današnji pogovor. Prav lepa hvala za obisk, za to, da ste delili košček vaše življenjske poti tudi z našimi poslušalci. Želim vam srečno pot, kamor vas že zanese, in vabim naše poslušalce k branju vaših knjig, zagotovo jim ne bo žal.
Hvala lepa, pa tudi vam hvala za povabilo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ob zaključku oddaje naš gost še delček besedila, ki ga je Borut Korun zapisal v posvetilu knjige Kondorjev klic, doživetja iz Kolumbije, Ekvadorja in Peruja. Tokrat na začetku ni bila beseda, ampak pot. Ne prva in ne zadnja. Ampak najlepša. A od vseh tistih čarobnih popotnih mesecev je ostala le kopica spominov, odsevov minule stvarnosti. Hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci in drage poslušalke. Od vas se poslavlja vam tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Pa srečno pot!
Наш гост.